Jautājums, vai interneta neitralitāti vajadzētu regulēt ar likumiem, jau ilgāku laiku ir karstu diskusiju objekts ASV. Arī Eiropas Savienība aktīvi pievērsusies principam, ka interneta pakalpojumu sniedzējiem jātiecas vienādi pret visiem interneta datiem, neatkarīgi no lietotāja satura, mājaslapas adreses vai citiem parametriem. Jau pirms 2 gadiem Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, ka tīkla neitralitāte jāregulē Eiropas Savienības likumos un aicināja Eiropas komisiju būt aktīvākai šajā jautājumā. Tagad Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniece Nelī Krūsa, kas atbilda par Eiropas digitalizācijas programmu, iepazīstinājusi ar savu redzējumu tīkla neitralitātes īstenošanai.
Praksē pastāv daudz barjeru, lai nomainītu interneta operatoru, piemēram, nesamērīgas soda naudas, modēma īra un e-pasta adreses. Mēs identificēsim šīs barjeras un tās likvidēsim. Īpaši jāpieliek punkts tādiem kaitinošiem gājieniem, kā klusiņām pagarināt līgumu uz vēl vienu gadu, pat nejautājot. Ir laiks ļaut iedzīvotājiem atkal pašiem sēsties pie stūras.
Krūs atzīst, ka no nesakārtotās tīmekļa neitralitātes likumdošanas cieš gan patērētāji, gan jaunie uzņēmumi, un soli jau tuvākajās nedēļās nodot tīmekļa neitralitātes regulējumu Eirokomisāru apspriešanai.
It's clear to me that many Europeans expect protection.
Ir skaidrs, ka lielākā daļa eiropiešu vēlas aizsardzību pret šādu komercpraksi, un tieši to Eiropas Savienības sniegs – drošību katram eiropietim lietojot jebkuru ierīci vai tīklu. Tā būs garantētā piekļuva atvērtam internetam bez konkurentu pakalpojumu bloķēšanas vai ierobežošanas.
Tīmekļa neitralitātes ierakstīšana likumā ir svarīga konkurencei un inovācijām, skaidro Eiropas parlamenta liberāļu grupas pārstāve Mariete Šāke no Nīderlandes.
Tīkla neutralitāte ir būtiska, lai saglabātu internetu atvērtu visiem. Līdzās ekonomiskiem apsvērumiem ir jāsargā arī būtiskas sabiedrības intereses. Tāda pašreizējā interneta un telekomunikāciju operatoru prakse kā konkurējošu pakalpojumu bloķēšana vai pieprasījumu ierobežošana jau tā ir problemātisks jautājums, bet tas var kļūt vēl bīstamāk, ja interneta operatori sāks bloķēt konkurentu sniegtos jaunos pakalpojumus. Kā tas ietekmēs mūsu pilsoņu piekļuvu informācijai?
Pēc Eiropas elektronisko sakaru regulātoru organizācijas BEREC datiem 20 līdz 50% interneta operatora Eiropā lieto programmatūru, lai bloķētu vai kavētu piekļuvu konkurentu mājaslapām un produktiem. Latvijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā gan norāda, ka Latvijā šī problēma pagaidām nav iezīmējusies kā īpaši aktuāla. Tomēr diskusijas par to, cik lielā mērā valsts drīkst regulēt interneta operatoru darbību, ir sarežģītas un pakalpojumu sniedzēju vidū tam netrūkst oponentu. Pašlaik interneta neitralitāte valsts līmenī Eiropā regulē tikai Nīderlandē un Slovenijā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.